Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do nedelje 16. oktobra možete pratiti delove romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjeev Sahota.
Tarločan Kumar povijao se ispod poslednje velike vreće sa stočnom hranom. Istresao ju je u valov za bivole i pomerio se dok su se gladne životinje gurale napred. Imao je 17 godina. Bila mu je četvrta godina u Pandžabu i treća sa ovom porodicom. Nedostajaće mu to mesto. Čučnuo je kod pumpe kraj svoje barake i prao ruke, skidajući sapunicom travu i znoj. Presvukao se u čistu belu kurta pidžamu koju je tog jutra ostavio da se suši na grani. Dok je odlazio prema velikoj kući, zalazak sunca je išarao horizont. Teška gvozdena dvodelna kapija bila je zatvorena, a njeni plavi zakivci još su bili vreli na dodir. U unutrašnjem dvorištu njegov sahib sedeo je prekrštenih nogu na svojoj menđi i razgovarao s lokalnim zelenašem. Sahibova žena dremala je kraj njega, glave zabačene na naslon dvoseda, a na podu je njihova ćerka gnječila začinsko bilje u malom keramičkom avanu. Pošto je zelenaš otišao, Toči pokuca na metalnu kapiju i dobi dozvolu da uđe. "Koliko puta?" upitao je sahib. "Ponašaj se kao u svojoj kući." Bio je dobro raspoložen, što je bilo neobično. "Oprostite, sahibe," rekao je Toči. Primetio je da je supruga začkiljila i dvaput nogom munula kćerku u leđa. Devojčica prebaci čuni preko glave i sakri lice od Točija. "Moram da pođem kući, sahibe. Otac mi je loše, juče sam dobio poziv." Njegov sahib otkrsti noge tako da su mu samo prsti dodirivali pod. Zategnuti grubi konopci njegove menđe ostavili su duboke crvene tragove na njegovim stopalima. Gledao je kako crvene pruge blede. "Sad je vrhunac sezone. Nisi mogao da izabereš gori trenutak." "Znam. Zašto ste vi čamari tako nepouzdani?" Toči ne odgovori. "Koliko je bolestan, zar neće ozdraviti?" Ostao je bez obe ruke. Supruga saosećajno coknu i promrmlja vaheguru. "Svet je pun iznenađenja," rekao je sahib. "Jasno ti je da ću morati da nađem nekog drugog. Tvoj posao ne može da te čeka." "Znam." Toči klimnu glavom i okrenu se da ode. "Ne zaboravi na hranu," reče mem sahib. Zahvalio joj se i pokupio tanjir sa ostacima na odlasku. Sljedećeg dana njegov sahib ga je čekao ispred velike kapije sa nadnicom u ruci. Toči je uzeo novac i povio se da mu dotakne stopala. Hodao je 2 sata do Džalandara, a sve što je imao nosio je u braun vreći za pirinač prebačeno i preko ramena. Na stanici su autobusi bili parkirani u kolone, a njihove gvozdene rešetke stapale su se u nadolazećem mraku. Našao je svoj autobus, ali kondukter koji je sedeo na krovu i mrvio svoj bidi, reče da neće krenuti pre nego što se popuni, najranije u 9, te da doda svoj kofer gore da sačuva mesto. Toči je zadržao svoj prtljag i otišao da sedne u čajđinicu na stanici. Naručio je čaj i prekrstio ruke na stolu, spustio glavu na njih i zatvorio oči. Bilo je prošlo podne kada je kondukter dunuo u pištaljku. Dok se autobus izvlačio iz ograđenog prostora stanice, putnici su se tumbali s jedne na drugu stranu, a čovek koji je sedeo pored Točija udarao je malenim činelama prikačenim za zglobove i sebi u bradu izgovarao molitvu. Bio je mlad, u jeftinoj beloj pamučnoj majici i izbledelim crnim pantalonama. U krilu mu je ležala bordo fascikla. "Ide na razgovor za posao," rekao je, "za radnika na utovaru." Toči je klimnuo glavom kao da razume i rekao da ide kući jer mu je otac ostao bez obe ruke. Čovek je iskrivio lice i udario činelama. Više nije progovorio, kao da se plašio da će Točijeva nesreća preći na njega. Kondukter se naslonio na šipku dok je otkucavao Točijevu kartu koju je otkinuo s ružičaste rolne. S torbom za pirinač na stomaku, Toči se prepustio isprekidanom snu sve dok nije prošla ponoć i dok se autobus nije zaustavio na stanici Mirut, kad mu je mladić pored njega rekao da hoće da prođe. Izvan stanice visoke dvoglave svetiljke protezale su se duž kičme puta. Saobraćaj je ključao, ali nije delovalo kao da će iko uskoro stići tamo gde se zaputio. Autobusu koji je presedao polazio je tek ujutru, pa se Toči provukao kroz saobraćaj na drugu stranu i nastavio niz ulicu, nadajući se da će pronaći hostel među radnjama s građevinskim materijalom i Ertelovim poslovnicama. U jednospratnom čumezu sa crveno-zelenim svetiljkama koje su prekrivale natpis Hotel Arti, platio je dečaku koji je za recepcijom gledao bolivudski film. Onda se uspeo prema tankom metalnom krevetu i zaspao uz romorenje bubašvaba. Nije mogao da uđe u autobus koji je vodio pravo u Patnu. Drugi putnici su više platili, te je jutro proveo pod niskim drvetom razvlačeći kolu i dva rotija, sve dok se nije ukrcao na popodnevni autobus za Šahdžahampur. U autobusu je igrao karte s dečakom koji je na čelu imao znak od sandalovine. Dečak je sedeo preko puta u drugom redu sedišta, a umjesto stola koristili su kolena. Kad ga je dečak upitao za ime, "Ne, tvoje puno ime," i Toči mu odgovorio, dečakova majka smislila je neki izgovor i zamenila mesto sa sinom. Tri večeri je proveo u Šahdžahampuru, spavajući na zemlji iza mandira. Vreća s odećom mu je poslužila kao jastuk. Četvrtog jutra zatražio je od pandita kofu vode. Oprao se, onda umočio odeću u kofu, prosuo vodu i odmah se obukao. Gotovo da je osetio na koži kako mu se odeća kruti i skuplja. Ponovo je otišao na stanicu i ovaj put je kondukter rekao da ima dovoljno putnika za putovanje, ali najdalje do Allahabada. Autobus je bio pun sikinja, hodočasnica s okruglim turbanima i malim noževima. Niko ni reč nije progovorio tokom celog putovanja, a Toči je sedeo pozadi i zurio u mladi zeleni kukuruz. Pitao se kako su se snalazili tokom godinu dana od očeve nesreće. Brat mu je rekao samo da su utanjili s novcem, da je posla sve manje. Molio ga je da se vrati kući. Zora se zrnasto pomaljala u Allahabadu i Toči se pridružio dugačkom redu za autobus za Patnu. Bilo je još 5-6 ljudi ispred njega kad je kondukter objavio da je autobus pun i da će svi morati da sačekaju večernji. Toči stade da šeta ispod prozora s obe strane autobusa i govori da mu je otac izgubio obe ruke te da li bi neko hteo s njim da zameni karte. Većina putnika je okrenula glavu, ali jedan mladi čovek profesorskog izgleda skočio je i veselo rekao Točiju da dođe na njegovo mesto. Čak je ponudio da mu plati kartu, ali Toči je to uljudno odbio. Vrelina je polako popuštala. Autobus je krenuo da se uvlači u Patnu i konačno su se pojavile znamenitosti koje je Toči prepoznavao. Bioskop Vaishali, Bhavi Emporium, pijaca. Izašao je napolje i sagnuo se da rukom dotakne tlo, a onda i čelo. Za poslednju deonicu puta, na sat od kuće, zaustavio je punu autorikšu s nacrtanim bumbarom i zakačio se sa strane. Osećao je da mu se telo krivi dok je rikša, drmusajući se, izlazila iz grada. Odskočio je kod svog sela preko puta radnje prijatelj Biki i dok je prolazio ispod luka, ponovo se sagnuo da bi pokupio prljavi blagoslov zemlje. Išao je dugim belim puteljkom kraj dece koja su se igrala sa štapom i koja su zastala da ga osmotre. Široko polje pšenice s obe njegove strane još je bilo na pripeci. Leptiri, širokokrilati, kupus zeleni i tačkasti kao paun, leteli su s trske na trsku. Skrenuo je uličicu gde se kanalizacija pomerala u tromim slojevima ispred drvenih dovrataka. Tu je bilo mračnije. Došao je do crvene table čija se farba delom oljuštila i otkrila stariji zeleni sloj. Sklonio ju je u stranu i po strance se prodanuo kroz uski prolaz u sobu. Sunce je sijalo kroz rupe na zadnjem zidu i zraci su padali poput razbacanog blaga na jednu polovinu kamenog poda. S druge strane, u gustom hladu, video je oca kako spava na dušeku istkanom od kokosovog lišća. Glava mu je bila okrenuta ka zidu, a rukav njegove sive tunike ležao je prazan kraj njega. Roze polica koju je postavila njegova sestra još je bila tu, ali stvari na njoj su mu bile nove. Zlatna olovka, bon za hranu, adresar, još u plastičnoj ambalaži, slika bele devojčice sa šeširom boje slame koja grli psa ispred kolibe sa slamenim krovom. Na slici je bio natpis na engleskom u kome je razumeo samo reč home. Ostavio je odeću u uglu i izašao napolje. Dalje odatle put se račvao i u toj tački se nalazila velika slomljena fontana, sad puna peska. Još dalje bilo je nekoliko radnji od tankih kalajskih ploča koje je zajedno držala samo Božja dobra volja. Krojač Kišen je još bio tu, prekrštenih nogu, sedeo je za šivaćom mašinom pod plafonskim ventilatorom od kog su se namreškale tkanine izložene iza njega. Jedno kratko vreme išli su zajedno u školu, onda kad je država podsticala obrazovanje. Rukovali su se. Tvoj brat reče da ćeš se vraćati. Kako ide? Ide, tata je umro prošle godine. Toči otera muvu koja mu je letela kod uha. Ima li posla? Kišen reče da nema. Čak su i Četan i njegovi sinovi otišli u Danapur. Čuli su da tamo ima zemlje. Izmerio je tkaninu s tigrastim dezenom, ponovo je urolao i presekao na pola makazama koje je držao pod butinom. Vratili su se, nije bilo ništa. Toči pogleda u piramide od vrelih žutih cigala, u dva psa usukana poput pacova koja su se vešto provlačila između točkova volovske zaprege. Neki polugoli klinci igrali su kriket na suvoj zemlji, a nad njima se uzdizalo brdo otpadaka poput okomite strane litice. Izgledalo je kao da se ništa nije promenilo. Rukovao se s ljudima kraj kojih je prolazio, potvrđujući da se vratio i da je našao posao u Pandžabu i da, zar nije porastao? Polako je hodao, želeći da ga svi dobro pogledaju, da shvate da ponovo imaju muškarca u kući, da tamo nije samo bogalj. Seljani su to razumeli, tako bi i oni radili. Pošto je napravio krug i vratio se do fontane s peskom, video je brata da dolazi putem. Dalbir. Šorc mu je bio dronjavan i bela majica za školu nije bila ništa bolje. Nosio je džak žita dva put veći od njega. Znači, ispisali su ga iz škole. Toči je prišao da pomogne, ali Dalbir mu nije dao. Mogu sam. Nisam rekao da ne možeš. Dalbir je gledao u pod. Oči su mu bile vlažne. Nisam ti ništa doneo. Izvini, rekao sam da hoću, ali nisam. To je bilo pre 4 godine, rekao je Dalbir. Sad imam 14. Toči se sklonio u stranu i gledao brata kako ulazi u polje, gde su pasli braun bivoli. U kući mu je majka otpakivala odeću i stresala je i kačila na tanku žicu koju je razvukla preko zadnjeg zida. Gekovi će ući ako ih ostaviš tako na podu. Zlatna venčana alka u njenom nosu zasijala je u dnevnom mraku. Toči je čučnuo kraj vrata, skinuo je čizme i stavio ih kraj zida. Čuo je oca kako se pomera i, okrenuvši se, video ga kako se koprca da bi se uspravio, koristeći ramene patrljke kao kakav motor. Na izvrnutoj korpi u visini njegovog lica bila je čaša viskija i on se pomuči da ustima uhvati slamku. Kada je završio, zahvalno je uzdahnuo. Što si mu rekla? Šta nam on znači ovde? Jel bio pijan kad se to desilo? Pitao je Toči. Majka se pomerila ka furuni od blata čučeći. Mislio je da je ugasio mašinu. Zašto se ne vratiš, reče njegov otac nerazgovetno. Moraš da se vratiš da radiš. Treba nam muškarac u kući, odgovorila je majka. Ni mleko više ne mogu dobro da prodam. Dalbir je stao ispod dovratka, još nije morao da se sagne, i onda skliznuo niz zid naspram brata i zauzeo istu pozu. Seo je, podigao kolena i naslonio ruke na njih, dlanova okrenutih nagore. A onda je stigla njihova sestra Palvinder u šalvarama posutim trunjem useva u čijem je čupanju pomagala. Dodirnula je Točijevu nadlakticu u prolazu i pridružila se majici u uglu sobe. Onda obe žene počeše da duvaju u otvor pećnice od blata da bi raspalile vatru za kuvanje. Retki dal jedva je pokrivao dno plitkog tanjira, a krompira je bilo svega nekoliko. Toči je svoj drugi roti podelio i polovinu dobacio bratu. Njegova sestra je dodavala čaše vrelog čaja, čije je strane ukrašavao miš iz crtanog filma. Toči je duvao preko ivice čaše, dok su njegova majka i sestra koristile krajeve čunija kao rukavice. Posle su raširile asure i Dalbir je otišao i legao pored oca. Palvinder je prostrla svoju prostirku pored zadnjeg zida, najdalje od vrata, a Toči će spavati naspram ulaza, za slučaj da neko pokuša da provali. Njegova majka je povukla čuni preko glave, sakrila lice i rekla da ide da vidi kako je Devi Baji na kraju ulice, jer joj je sin otišao da traži posao, a snaja joj se nije ponašala kako se od snaje očekuje. Toči je slušao zvezdano šuškanje njene odeće dok je odlazila. Šta imaš? Upitao ga je otac. Oči su mu delovale crvenije u mraku. Zar ništa nije ostalo? Zar nisi uštedeo nešto? Sve sam vam poslao. Otac je uzdahnuo i okrenuo se prema zidu. Toči je malo postajao i onda izašao. Preskočio je debeli potok kanalizacije koji je tekao ispred njihove kuće. Noćno nebo tako je sijalo da je ostavljalo srebrni ocijaj u odvodima. Mogao je da čuje bušilicu u daljini. Čuo je i majku kako se vraća, krećući se kroz mrak gotovo kao duh. Zaustavila se pored njega. Izgledala je starija nego što ju je pamtio. Ređa kosa. Istureni gornji zubi koji su se preneli na ćerku, ali ne i na sinove. Potražit ću sutra posao. Potreban si nam u polju. Nemamo još mnogo vremena. Toči je nabio petu u zemljanu stazu i napravio rupu za golf. Ipak ću potražiti. Neće da uzmu palvinder za snaju, rekla mu je majka. Klimnuo je glavom i pružio ruke prema majci. Ona je uhvatila njegovu šaku i na nju nežno položila svoju malu glavu. Spavao je glave naslonjene na doručje i ono ga je sad bolelo, ali se nije pomerio. Samo je nastavio da leži otvorenih očiju. Mogao je da vidi oca golog do pasa i palvinder kako kleči kraj njega i pere ga vodom iz limene kofe i sapunom što miriše na jagode. Od njega je ostao samo torzo, a preko patrljaka je bila prevučena koža. Zarasla, skvrčena i smežurana kao meso. Toči je zatvorio oči i onda ih opet otvorio. Majka mu je pružila čašu čaja i posoljenu paratu. Pridigao se u sedeći položaj i jeo. Gde je Čotu? Radi, rekla je majka. Poranio je. Zato što si ti ovde, rekla je palvinder gledajući ga preko ramena. Još je sapunjala oca. Obično moram da ga vučem za noge da bi ustao. Tek je prošlo 7 i deca su išla prema seoskoj školi ruku provučenih kroz ručke prašnjavih rančeva. Toči se uputio babuđijevoj kući. Starac je sigurno čuo da se vratio, nekoga je već obavestio, ali Toči je hteo da mu lično ukaže poštovanje, da mu se zahvali što se postarao za lečenje njegovog oca i da mu garantuje da će kirija za ovo tromesečje stići na vreme. Ali babuđije je otišao poslom u Kalkutu na mesec dva, i Toči ju je sluga rekao da tada ponovo svrati. Otišao je do njive i sagnuo se da uđe u betonsku kolibu. Njegova kosa još je visila na zarđaloj kuki pored motornog prekidača kao da se 4 godine nije pomerila. Uzeo je kosu i 3 grube brown vreće i ponovo izašao u zeleno-plavo jutro. Dalbir je bio mnogo metara niže na kraju strnjike, a klasje je bilo uredno poslagano iza njega. Već je završio 2 otkosa, skoro 3. Previše je žurio. Naučit će. Toči se pruži ka jednoj grani drveta i odseče je kosom. Grana mu pade preko nogu. Zavezao je svoj beli doti između butina i počeo da radi podalje od brata. Radio je svojim tempom. Zasekao bi po jednom sa svake strane korena pre nego što bi celu stabljiku uvrnuo oštro izvijajući zglob. Prošlo je tek pola jutra, a on je već čučao nad 8. redom kad je u butinama osetio poznati bol. Brat je usporio. Svaki put kad bi Toči bacio pogled ispod pazuha, Dalbiru kao da su noge bile još teže i kao da je disao s još većim naporom dok je brisao znoj sa čela. Do podneva je Toči završio svoju polovinu i čak napunio brown džakove i odneo ih u baraku. Dalbiru je ostala još 1/4 posla. Toči uze kosu i pođe sa suprotne strane. Posle malo više od sata završiše. Mogao sam sam, reče Dalbir. Nisam rekao da nisi, reče Toči i podiže 3 metalne kofe, 2 u jednoj ruci, 1 u drugoj, i krenu putem prema bivolicama vezanim za drveće. Zar već? Dalbir je vikao za njim dahćući. Već. Izmerili su mleko u metalnim kanisterima i odneli ga majci i sestri da ga prodaju po selu. Pošto su završili za taj dan, Toči je pronašao čistu belu majicu i brown pantalone i otišao do seoske pumpe za vodu da napuni kofu. Oprao se pred ulazom u njihovu baraku, koristeći stari doti najpre kao zastor, a onda kao peškir. Istom vodom je oprao blato sa sandala.
U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota. Tekst su sa engleskog jezika preveli Saša Lalić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni deo romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.